Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisaketusel 99,3 megahertsi ja aeg läheb edasi. Ei ole midagi parata, aeg ei peatu eal, nii nagu laulis Kaivo Linna. Ja kui aeg läheb edasi, siis tuleb kuidagi pidi saada ajal ikkagi sabast kinni ja ka edasi minna. No, saagu või sitem, nagu ütlevad klassikud. Aga maha jääda, noh, siis näed, et aeg läheb kuhugi, aga sina, no ise võite arvata, mis tähendab jääda ajast maha ja jäädagi ja näha aja saba nurga taha kadumas. On küll, nagu tema on. Leidsin hiljuti siin ühe vana luuletuse. Iseenesest mõneti asjalik asigi. Nimelt on siin õige mitu rida, aga see kõik on üks ainuke lause. Jah, ühe lausega saab ära öelda väga palju asju. Näiteks Markeesil oli kunagi sirbis ja vasaras terve taga külg täis üht ainumat lauset. See oli siukene jutukene, mille pealkiri oli viirastuste laeva viimane reis või ilmselt reis, jah, mitte sõit. Ja tõepoolest, see laeva lähenemine kuskilt kaugelt läbi udu möödumine läinuta oligi ja sinna samasse uttuda kadus. Ja see kirjeldus on kuidagi pidi oma emotsioonidelt jäänud mul meelde küll, aga ma tuleks tõtsti tagasi selle luuletuse juurde, mida ma korra juba mainisin. Iseenesest ongi seda võib-olla vaja, sest miks ma soovin inimestele igal võimalusel õnne? No, tavaliselt põhjendan ma seda sellega, et mitu meetrit läbib auto sekundis, kui ta sõidab 120-ga. Kui palju läheb aega seisma jäämiseks selle sama kiiruse pealt? No näete, selles peaks iga üks suutma järeldada, et eelkõige on vaja õnne. Ka siin riigis ellujäämiseks ja nii edasi. Eile sai ju räägitud igasugustest imelikest nähtustest, mis muutuvad aina loomulikumaks. Eile ma ei tahtnudki nagu kuhja peale panna sellele teemale, kuidas asjad ületavad mõistuse piirid ja lähevad kuhugi tehisreaalsusse, tehistegelikkusse, oleks hea öelda eesti keeles, kus sa näed paljusid vägevaid asju, aga puudutada või veel hullem pihku võtta ei saa sa neist ühtegi. Ja selleks, et niisugustes oludes hinge jääda, vaat ongi vaja õnne. Ja õnnest see luuletus ongi, ja kõlab tema, aga see kõlab, aga kui välja öelda, siis on tema niisugune. Võttis püssi õnnekütt, läks õnne küttima. Ja kui ta õnne kätte saab, viib oma hütti ta, et lõppeks tema osmikusse helge homse jutt ja ikka oleks laual tal pits viina kapsas supp. Ega jah, saad oma kapsa supi ja viinapitsi kätte ja oled jälle rahul, kõht on täis, mida on nii käega patsutades tunda, kui võib-olla ka kõrvaga kuulda ja pole häda midagi. Olukord on stabiilne, harjumuspärane, nii võikski jääda. Ainult, et siin ma pööraksin pilgu korraga kõige kõrgemate jõudude poole, mis millegi pärast lõid inimese, kas tõesti selle pitsi viina ja kapsa supi tarvitamise pärast. Võiks ju ikkagi olla ka mingisugune loovus, aga ma pean silmas siin seda loovust, no nii palju, kes kui teda suletud ökosüsteemis üldse võimalik leida on, mis mõtleb välja uusi asju, kuigi tegelikult vanadest ammu olemas olevatest jupikestest, aga ta teeb midagi üllatavat. Mõelge vaid, kui palju läks inimkonnal võib olla aega, enne kui keegi mõtles välja korraliku tänapäevases mõõdus kahvli, mis nagu eriti edasi areneda ei taha. Samas oli meil ju ütlemine, et ära hakka leiutama jalgratast. Aga siis tulid kõvad kutid ja hakkaski jalgratas kuju muutma. Kui vaadata nüüd esimesi jalgrattaid ja viimaseid, siis on erinevus ikkagi tunnetatav, kuigi põhimõte on üks ja see sama. Ja saab neid asju ajada igat pidi. Muidugi jalgratta kuju on ikka tohutult muutunud, materjalid, kaal, paljud omadused veel enamgi. Mäletan oma lapsepõlvest, milline töö oli ereliukase kummi vahetamine ja kui lipsti-lapsti käib see 2020. aastal. Erinevus on silmaga nähtav. Kui muidugi kummi vahetaja lubab, siis ka näpuga katsutav. Samas on meil palju niisugusi asju, mida võiks arutada. No võiks öelda surmani ja siis veel vähemalt 8 tundi või kuni lõpliku haihtumiseni kõige pisemateks osakesteks, milleks inimene on üldse võimeline lagunema. Ja näed inimvõimed, pani kuidagi pidi teist inimest tehes, teises inimeses need võimed ja omadused kokku ja pole midagi parata, ongi olemas. Loen mina siin Telegramist, meil on niisugune õilis väljaane, mis on mulle algusest peale kohe meeldinud ja mis on, on ta kohta öeldud nii pidi ja naa pidi, aga enne, kuna ta alla pole andnud, siis on tal olnud õnne nii palju, et on ta siiamaani olemas. Loen mina ühesõnaga Telegramist, et kahe lapse ema Merle jutustab loo oma esimese lapse tervisemuredest. Kui esimese eluaasta jooksul beebi alustuseks nuttis 6 aega, pärast iga vaktsiini ja lõpuks lausa kriiskas. Kuna endal ei ole siukesi beebisid kodus olnud ikka päris pikka aega, mõnikümmend aastat kohe, siis ei oska ma öelda, kuidas see täpselt on, aga igal juhul kui titt nutab, siis titt annab märku, et miski asi ei ole päriselt nii nagu peab olema. Heakene küll. Me oleme jõudnud jälle vaktsineerida või mitte küsimuse juurde. Ja taas tahan ma rõhutada, et siin toimub väga suur mööda rääkimine ka. Ja tegelikult on mängu toodud ka paras ports ehedat valet. Ei ole midagi teha, vale sünnib tavaliselt ikka enesekaitseks ja kes see siis supist välja tulla ei taha. Oma põhimõttelt on vaktsineerimine üllas ja hea. Samas, kui kasutada kummalist terminit, rakendusaktid äratavad teatud kahtlust. Ei taha ma siin hakata kordama Aafrikama vaimuliku lugu, kes avastas, et millegi pärast teetanuse vastu vaktsineeritakse just fertiilses ehk siis sünnitamisvõimelise seas naisi ja tüdrukuid, mitte aga mehi ja poisse, kes tegelikult ennast rohkem kriimustavad ja kes juba tänu teatavastele soolistele erinevustele suti räpakamad on. Ei, naised tüdrukud ja tulemus oligi viljakuse langus. Selliseid näiteid olla ka mujal, mille üldine vastus nende näidete peale on. See ei ole nii, kõik see, mis me teeme, on väga hea. Ja ma usun, sest vaadake, lõppude lõpuks meedik peab olema mõnes mõttes ka tõsiusklik, sest ta peab olema kindel, et kui talle õpetatakse, kuidas mingit asja teha, siis see õpetus ei sisalda valet. Sama lugu on Ameerika maa armeega, sellest ma olen korduvalt rääkinud, kuidas me kadunud kindral Einselniga sel teemal pisut vaidlesime ja noh, argumenteerisime oma seisukohtade kaitseks. Ega see lõplik tõde välja ei tulnudki, sellepärast, et lõpliku tõe mõna antud teema hetke seisu lõpliku tõe kindlaks tegemine, see nõuab ikka asitõendeid ja õige jäika. Vaata, et peaaegu robootilist kohut, kus üles see kohus peab ikkagi säilitama inimlikud omadused ka. Kui pärast vaktsineerimist tit nutab, ma ei leia, et see on loomulik, kuigi siit jutust tuleb välja, et meditsiiniprofessionaalid ütlesid, et see kõik on normaalne. No, vaat, see kõik on normaalne. Oot, ma loen selle lause nüüd täielikult või on siin äkki kaks tükki koguni, kaks. Merle räägib, et ta ei suuda uskuda, kuidas tal võttis nii kaua aega, et mõista, kui nii juhtub pärast igakordset süsti, siis ei ole tegu enam kokkusattumisega. Noh, jah, kui sa ise oled mängus, siis on sul väga raske uskuda ja väga raske tegelike seoseid näha. Kõrvalt vaatajal on palju lihtsam kindlaks määrata, kas inimene on mõne asja ori. Panete tähele muide, kui ma tõmban paraleeli, siis kui läheb inimene arsti juurde ja ütleb, et tead, noh, näiteks nagu vana nali oli, et seest koriseb ja müriseb ja tagant teeb törts. Et siis tohter võib järeldada kõrvalt vaatajana hoopis hullema häiriva faktori kui see, et tagant muudkui törtsutab ja kõht muudkui koriseb. Ta võib leida seal tõve, mille saab välja ravida, võibolla lihtsamate, võibolla keerulisemate moodustega, aga kõrvalt vaataja pilk on oluline, täpselt samamoodi on oluline ka. No minu pärast kas või töökeskkondade analüüs, peresuhete analüüs, kõrvalt vaataja näeb tükkis rohkem kui need, kes on mängus sees. Ja see ongi paljudel juhtudel väga oluline, kui oleks tulnud keegi külla, ja kui ta oleks kuulnud juttu, et iga kord, kui ta saab see tit, siis selle tervistava süsti, mis peab tegema ta terveks ja mitte laskma, noh, ma ei tea, mis tõbedel kõik kallale tulla, iga kord ta nutab kuu aega, siis on kõrvalt vaatajal väga lihtne ju küsida, et mitu korda nii juhtunud on. Ja siis öelda, et no kuule, siin on ju silmaga näha, et nii kui prits pannakse, nii kraunub. Ja nii, noh, ma ei tea, ütleme 5 korda järjest või 3 korda järjest kas või, sest 3 kuud nutmist ja halba enesetunnet, noh, kisub nagu, ma ei tea, kas see ÜRO piinamise konventsioon, ja küll, ma jätan selle kõrvale, see on natuke võibolla liiga laia lõuaga ette võetud. Tavalise inimesena uskus Merle meditsiiniprofessionaalne, kes ütlesid, et see kõik on normaalne. Ja siingi võib leida, et professionaalidel oligi õigus, sest kui üks tit üldse ei nuta, no andke andeks, siis tuleb samamoodi, ma ütleksin kõrvalt vaatajana, et uurida pisut, millele ta siis reageerib või mis mõjutab nii, et ta, noh, ma ei kujuta ette, kui unesegane tit, lihtsalt on vait või muidugi mu mälu võib mind petta, aga mulle tundus, et tited, kui nad olid unes segased või kõht oli tühi, siis nad häälitsesid aktiivselt. Võibolla seda mõned ei nimeta nutuks, aga igal juhul see oli kõva kreunumine ja tõesti võis lausa imestada, kuidas nii väike asi nii suurt häält saab välja ajada. Ja siin nüüd ongi siis õnn ja rõõm mul teile tutvustada, võibolla mõned on tuttavadki, videot, mis ilmus vaktsiini kahjustusega laste vanemate ühingu videosarjas Eesti laste lood. Siin lauses ei ole palju sõnu, aga ihukarvad ajab ta püsti küll natukene. No ütleme nii, et ma ei ole eriti nõrga närvikavaga, aga ma kasutan seda kujundit meelega. Kui Eesti Vabariigis on vaktsiini kahjustusega laste vanemate ühing, siis ma võin järeldada, et on olemas ka hulk vaktsiini kahjustusega lapsi, eks ole? Kelle kohta öeldakse, nagu ma aru saan viidetest, noh, mis on siin eelmises tekstis, kelle kohta meditsiiniprofessionaalid ütlevad, et see kõik on normaalne. Muidugi see on väga niisugune tugev ellips, mis need teemad kokku viib, aga ikkagi. Ikka ja jälle meenutan ma ise lugesin sisse ise enda needuseks. Samas olin ma selle vist raamatu Lille Tänsonile välja tuleku ajal juba mitu korda ka läbi lugenud, aga ise lugesin sisse jutukese lõplik ravi, mis Nõmme Raadio Meediapangas olemas on, kus igasugused ilmselt krippid, tripperid, ma ei tea, läkaköhad ja kõik kadusid ära, aga inimesed pärast vaktsineerimist muutusid ohmudeks. Mida oli ka mingi kõrgema eesmärgi saavutamiseks kellelgi vaja, kellelgi muidugi teiselt planeedilt või tont teab kust. Lõpp on niisugune, no ma ei tea, kas öelda melanhoolne või nukrates nootides igatahes. Kuulake see jutt ära ja siis katsuge mõelda niisuguste asjade peale, noh, kas või joonistage omale paperile midagi, mingisuguseid seoseid. Kui ma oleksin kuningas ja minu riigis korraga pauhti lisaks laste kaitseühingutele, loodaks veel vaktsiini kahjustusega laste vanemate ühing. Ja ma pean pealt vaatama, mis moodi jälle kuskilt kõrgemalt, noh, ameti hierarhiate järgi tuleb korraldus, nüüd kõikidel tittedel tagumikult paljaks ja see süst olgu tehtud, karja, immuunsus ja mida kõike. Teate, minu hinges tekiks teatav kahtlus. Kõigepealt nõuaksin ma näha neid vaktsiinikahjustustega lapsi. Võib-olla tuleks neiltki võtta mingisuguseid analüüse, mitte selleks, et neid piinata, vaid et kindlaks teha seosed. Ja minu pärast kas või kõikides pühakodades jumalat paluda, et ei tuleks välja seos vaktsiiniga. Mitte et ta peituks jumala selja taha, vaid ausas mängus tuleks välja, mis on juhtunud nende lastega. Et nende vanemad on kindlad, et tegemist on vaktsiini kahjustustega. Kuidas niisugused seosed saavad tekkida, et nii kui titt saab vaktsiini, nii teeb kuu aega hirmsaid hääli ja kriiskaab. Kui esimese eluaasta jooksul beebi alustuseks nuttis kuu aega peale igas vaktsiini ja lõpuks lausa kriiskas. See tähendab, et olukord nagu ei läinud paremaks. Muidu valudega on nii, kui sul on stabiilne ühe tugevusega valu, siis teate, inimene harjub. Inimene harjub elama ka valuga. No ta peab natukene õppima, kuidas seda teha. Aga muidugi saab. Mis elu see on ise küsimus, aga nii saab. Ja ühing teeb siin ettepaneku, et kui sa oled nõus rääkima oma lugu, siis palun kirjuta ühingule. Ja siin on nüüd juttu märkides ka tsitaadikene. Tänu sinu räägitud loole toome avalikkuse ette teemad, millest kahjuks meie ühiskond vaikib. Keegi ei oska aidata, ei tunnistata vaktsiinikahjustusi ja pered on oma murega üksi. Samuti saavad õppida sinu kogemusest teised lapsevanemad, kes juba saaksid teha teadliku otsuse. Kuna me oleme selle teema, nii palju kui mõistus võtab ja palju, kes seda mõistust ikka on, Kert Lapimaaga läbi võtnud. Minu seisukoht on raudselt üks. Vaktsiinide teemal toimub krooniline mööda rääkimine. Ja see on ebameeldiv, sest vaadake, kui midagi on vaja analüüsida, siis ei saa olla mööda rääkimisi, siis tuleb analüüsida. Ja teine kord väga valusaid lööke endal alla neelata. Kas see on nüüd nii või ei ole? Võiks muidugi öelda siia peale, et nothing personal, mitte midagi isiklikku. Ja kui me suudaksime isiklikku alla neelata, siis tõenäoliselt me saaksime ka vastuse, aga selle vastuse saamiseks tuleb tõenäoliselt vaadata ka palju laiemat pilti. Nii on. Lugesin siin hiljuti ka Viktor Orbani ühte ilusat ütlemist, et väikeriigid ei saa endale lubada lolle juhte, küll aga suurriigid. Või umbes niimoodi peaks ta kõlama. Täna meil, nagu me kõik teame, 17. Jumadala kiira 1441, 11. veebruar 2020, 16. švat 5780, 11. radogu 10233 ja juuliuse päeva fanaatikute rõõmuks 2,458,812. Vaat selline seis lõi siis tabloole ja katsu sa võielda tablool ta on. Eks muidugi võib protesti sisse anda, aga kui öeldakse, et hilja juba on tabloo peal, vaat siis pole midagi teha. Täna aastal 1900 algas Viljandis kaks päeva kestnud viies karskuskongress. Seal siis valiti uueks karskusseltside kesktoimkonna esimeheks Villem Reiman. Iseenesest muidugi ma ei ütle mitte midagi halba nende inimeste kohta, kes ei taha alkoholi tarvitada. Ma ise ei ole ka tükk aega tarvitanud, mis ei tähenda ka suurt midagi. Aga võidelda mingi asja vastu, mida riiklikult sisse veetakse riigi loal ja mitte selleks, et ta siin ära mädaneks. Siin on vaja mingisugust põhimõttelist muutust. No tõenäoliselt see kuidagi pidi toimub ka, aga on nagu on. 1914 Viljandimaal Kõomõisas avati Eesti Aleksandri Alampõllu kool. Vabandust, Alampõllu töökool, tööpõld on lai, näed, ja nüüd ma jätsin sõna töö välja, just nagu oleks lootnud kuidagi ära viilida või nii. Igal juhul tegu oli esimese põllumajanduskooliga Eestis. 1931, seda võibolla paljud ei teagi, Tallinnas toimus sundravil olevate prostituutide mäss. Jälle huvitav nähtus, eks ole? Ei tea, kas teistes riikides ka siuksi mässusid on olnud. 1959. Kõva andmine käis, aga 11. ja 12. veebruari jooksul asutati Eesti NSV ajakirjanike liit. Teoreetiliselt on meil praegugi ajakirjanike liit olemas. Ma olen midagi nagu kuulnud niipidi naapidi tõsi. Viimane kuulmine oli seotud mingisuguste protseduuride kapitaalse rikkumise ja alla nalakülaga. Aga noh, kuna ma ise ajakirjanik ei ole, siis mulle meelde tuletuseks ei saadeta kirjakesi, et kuule, sul on liikme maks maksmata, maksa ära või muidu viskame su välja ja siis sa ei pea liikme maksu maksma. 1992 tühistas Eesti Ülemnõukogu majanduse eriolukorra. Ühe sõnaga peaks meil olema siis 1992. aastast alates majanduse tavaolukord. No, ma ei hakka seda kommenteerima, mõelge ise edasi, kas mul oli nüüd õigus või ei olnud. 2003. aastal kukkus Tallinna lennuvälja lähedal alla AN-28 tüüpi posti lennuk. Ja nii kurb kui see ei ole, aga kaks pilooti sai surma. 2012 Tallinnas Vabaduse platsil, Tartus Raekoja platsil akta vastased meeleavaldused. Siin on ajaloo annaalis kenasti öelnud, et osales 2000 kuni 3000 inimest. Ja eks see oli jälle niisugune dekoratiivmessukene. Selline see elu juba siin on ja nagu ma alguses kohe ütlesin, õnne peab olema, kui õnne ei ole. Noh, võtame kas või ilusa musicali, minu veetlev leedi, sealgi on laulukene õnnest. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksisel kaunil talve päeval, kus ma ei tea, mis asi kriuksub jalgade all, on stuudiosse maandunud Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Noh, ilmselt, et kunstiga maailma võluda või kui eestlane või muul viisil härrased, mul on kohe teile üks küsimus. No, eks pärast tuleb juurde. See neljapäevane töönädal. Et vanal hallil ajal fantaseeriti, et aga mis juhtub, kui me oleme kaugel tulevikus, kui elektriautod lendavad viuh ja viuh üle pea, kui kõigile antakse ja kõik kelleltki õieti ei nõuta. Mis juhtub, kui tuleb neljapäevane töönädal, kellel see eelkõige on? Ma vihjan, et riigipühal erasektor vehib ikka ju tööd teha siin. Nii et olgu teatrid, värgid, igasugune teenindus, aga riigi seisukohas, Gregor, sul on siuke valus silmavaade.
Tere head numeraadio kuulajad. Ja neljapäevane töönädal loomulikult meeldib kõige rohkem ju sellele samale ametnikule, kes ei raatsiga isegi 30. päeval tihti lugu vastata, siis kui tal on...
Tänab 30 päeva vastamist tähtaeks sinu kirjale, aga sa veel noor mees, sa ei jaksa toodata küll, eks ole?
Ja vaatamata sellele allipäisele ametnikele tuleb meelde tuletada ennast kord iga kuu tagant, ja aga siis saab nagu kannatus otsa. Aga kui nüüd mõelda, et nad nüüd ühe päeva veel vähem tööd teevad ja kuus sisuliselt neli päeva ja teine kord ka viis päeva vähem tööd teevad, siis see on nagu probleem minu mõelest.
Tähendab, sa vihjad, et nii-öelda riik võib jääda seisma.
No aga näiteks, kui selline tavatöötaja saab minna reede õhtul nädalavahetusele, siis juhatuse liige näiteks ettevõtja on 20,
erasektor.
Täpselt, on 24-7 rakkes ja tema vastutab 24-7 ettevõtte eest.
Ja kolm päeva nädalast tal ei ole kellelegi isegi peale käratada, et kurrat, mis sa teed siin,
ja,
midagi ei tehta.
Siis peab ise täitsa nii-öelda labida kätte võtma, aga ausalt öeldes pane nüüd see, võta igast nädalast üks päev ära ja pane nüüd terve kuu kokku, eks ole, et me räägime siin ainult nädalast. Aga...
No, kuu, aasta ja nii edasi kvartalitest rääkimata. Raigo, see peaks ju kuidagi pidi niisugune õilis ettevõtte mõjutama ka töö- ja puhkeaja seadust, kui meil niisugune on.
Päikest, jah, kindlasti. Mina pean nüüd seda vaatama natuke võibolla nüüd teisest vaatenurgast. Jah, et Gregor on siin väga erinevate ettevõtmiste juhatuse liige ja tunneb muret enda pärast niimoodi. Mina olen töötaja.
Sina tunned minu pärast muret.
Mina olen erasektori töötaja, mina tunnen sinu pärast muret. Et huvitav oli see, et enam-vähem samal ajal, kui nagu käis juba diskussioon selle nüüd ka viimastel päevadel juba sellest neljapäevases töönädalas, siis mingil päeval jäi silma see, et oli ka mingi uuring, et kui palju inimesed teevad ka selle tööaja mõttes ja seaduse mõttes ületunni tööd. Ja oli väga suur protsent inimesi, kes ütled, et nad teevad seda ületunni tööd. Ehk tegelikult me võime...
Kuigi sundust isegi ei ole.
Ja, aga ei saagi sundust tegelikult olla, sellepärast, et nüüd jättes see nali kõrvale, et mina vaatan seda töötaja aspektis, siis lõppude lõpuks tõesti vaadates oma tööd, nõustun ma põhimõtteliselt sellega erasektori põhimõttega, mida on ikka kas või Harri siin öelnud, et ega öösel tööle ei sunni, aga hommikuks olgu tehtud või siis ütleme teisest küljest, siis see, et tähtis ei ole see niivõrd see mingisugune tööaeg, tähtis on see, et see töö peab olema tehtud. Ja kui see töö on tehtud ja suudad ja ühel hetkel tekib mingisugune aukus midagi teha ei ole, vaid see on sinu puhkeaeg isegi siis, kui ta satub olema tööajal. Ja samamoodi vastupidi. Ei no, lihtsalt paratamatult erasektor on selline. Sa võid tegelikult seadusega ette näha neid 40 tunniseid tööpäev või töönädalaid ja 8 tunnis tööpäeva. See taestatmata hakkab mingil määral ujuma. No, mõni päev venib pikemaks, teine päev jääb lühemaks. Ma ei nimeta seda sellepärast nüüd, et öelda, et ühel päeval teed üle tunde ja teisel päeval varjan maha selle, et noh, 2 tunni jooksul tööd ei olnud. Ehk tegelikult nagu asi jõudis balanssi ilusesti. Aga lihtsalt need numbrid ei oma nagu mingit erilist väärtust.
Tegelikult siin kohal ma olen Raigo sinuga nõus, et see nii-öelda mitu päeva sa tööd teed, see sõltub ka sellest töö iseloomust otsu loomulikult, et tehases ei ole ette nähtud sellist võimalust, et või et sa ei pane poodi kinni või mis iganes.
Ja see on oma ette teema, kujutame endale ette Sifka müüjat, kes müüb homsest alates sifkasid mitte 7 vaid, koguni ainult 4 päeva nädalas, tähendab tuleb palgata veel teine sifkamüüja huvitava koormusega. Eks ole?
Täpselt.
Kust me võtame selle hulga inimesi, et kui erasektor 100%-iselt hakkab järgima töö- ja puhkeaja seadust, mis on orienteeritud 4-päevasele töönädalale, kust me selle rahva hulga võtame või oleme sunnitud neid sisse vedama, no kurat, siis tuleb tõlgid palgata.
Muide, Saksamaal näiteks on olnud ka selline kohtukaasus, kus üks nii-öelda juhtiv töötaja nõudis siis ületunni tasu ja Saksamaa kohus leidis, et sinu palga sisse on juba arvestatud see, et sa pead mõningatel päevadel töötama kauem ja sest sinu vastutus on ka suurem. Ja see tõttu ei ole selline tunni aja arvestus sinu puhul nagu rakendatav.
Kuidas teha lihtsurelikule selgeks 4-päevase töö nädala toimimine? Hea küll, 5-päevasega ta saab hakkama, ületunde teeb ta ka niimoodi ja nüüd tuleb korraga seadus ja talle, tutki vrat, sina ei saa midagi, lase aga edasi nagu sa lasid. See on erasektor. Just nimelt 5. päeval kell 2 tuleb herra minister isiklikult pirukat ostma. Tähendab, ole nüüd hea ja ole tööl. Kõige pirukaga.
Kuidas sa teed selgeks?
Kuidas sa teed selgeks, jah? Oleks nagu seadus, aga nagu ei ole ka, eks
selle, ole? Selle pärast tal nagu suuresti mõtet ei olegi, et ma just vaatasin ka, mingil päeval oli see, et oli nagu erinevate inimeste siis arvamusi, olid seal poliitikud, olid seal nii-öelda mingid ettevõtjad. Ega üldiselt kumas ikkagi nagu see läbi või oli üheselt selge, et need ettevõtjad, keda see just kui peaks kõige rohkem võibolla siis nii-öelda sunniviisiliselt puudutama hakkama, sest riigiametnik võtab seda asja kohe mõnusalt kui võimalust, mitte kui sellist kohustust. kohustust , mis talle seadusega peale pannakse , nemad ütlesid , sellist asja meie elu .
no nemad peavadki meie eeskujuks olema , nemad teevad ära , aga meie näed , oleme lollid , ei saa tehtud .
noh , tavaliselt riigiametist veel nagu eesmärke , et või tähendab selliseid näiteid , et näiteks kasvõi täna on ka see , et tihtipeale sulle öeldakse , et miks kohtumenetlused on nii pikad , sellepärast et tohutult palju asju on , kohtud on ülekoormatud . nüüd võtame kohtutel veel ühe tööpäeva ära , ütleme , et viiendik , paneme viiendiku võrra kõik asjad veel rohkem venima ajalises mõttes , et no et peate veel vähem tööd tegema , absurd ju .
no absurd muidugi , tegelikult kui nad suruksid selle oma koormuse viielt päevalt neljale , nagunii on pea pulki täis , siis me hakkame võib-olla aeg-ajalt nägema , kuidas rõõmsalt laulev ja tantsiv kohtunik väljub kohtuhoonest ja üldse on niimoodi , et tuleb ta panna sinna , kus on ihahaad ja ohohood koos .
see on ikkagi see , kus jälle mingisugune , ma ei tea , kust see idee üldse sellisel kujul nagu välja käidi , aga vist üks vist , kes selle idee on õhku visanud , kes väidetavalt tahab järgmistel valimistel vist oma programmi panna , on vist Roheliste Erakond .
ma ütlen , kust see on tulnud . see on pärast selle Soome uue valitsuse ametisse astumist levitati libauudist .
jah , seda ma kuulsin , et libauudist .
see sooli , meie rohelised võtsid kohe , et teeme sellest libast päris ja avanti popolo .
aga oli seda siis vaja kohe hakata niimoodi tiražeerima hirmsates , sest kõige naljakam oligi see , et kui ma siis lugesin , et see Roheliste esinaise sellest , seda põhjendust , siis seal ma lugesin kolm korda ühte viimast lõiku , noh , arvestades , et tegemist on Rohelistega , siis nad ei saa nagu rohelisest teemast üle ega ümber .
siis kasvavad lilled paremini , oota , ma ütlesin .
peaaegu . Seal oligi see , et siis , kui nagu inimesed saavad rohkem aega tegeleda oma hobidega , olla oma perega ja muud taolist , siis me jätame ka väiksema keskkonnajälje . ja me , see tähendab ka keskkonnasäästu ja ma kurat mõtlesin ja vaat välja mina ei mõelnud .
oota , see on siis tähendab , asjad... et inimese ainevahetus jääb ka nagu seisma selleks päevaks või
? et vot kuidas neid asju omavahel siduda , mida tähendab selles mõttes , et lihtsalt , et näiteks , et kontoris ei lasta ühel päeval tuld põlema või ka, mis siis , et võib-olla , et kodus selle võrra see tuli jälle põleb .
ei ole , see on nagu see 25. või 26. elektritarbimise režiim , et meie tuld põlema ei pane , las elektrijaam
hakkab tühja . see on nüüd see koht , kus kindlasti tahaks ikkagi , et need , kes seda ideed ja seda libauudist on võtnud nii-öelda tõe pähe levitada , et nad ikkagi noh , võtta ja küsida neilt ikkagi , et mis noh , neid samu selliseid küsimusi , et seletage palun see ära ja seletage palun too ära ja tahaks ikkagi saada selliseid vastuseid ka , et me siin mingil hetkel sai omavahelgi nagu lõõbitud , et vist eelmine nädal oli see , üks õhtu oli esimene stuudio , kus olid apteegireformi osas olid kõik erinevad poliitikud koos ja seal ma mitmel korral kuulsin seda , kus noh , see oli niisugune head näited poliitikute demagoogiast või oskusest nagu küsimusi pareerida või küsimustele mitte vastata . et kui
oma jora edasi ajada .
Jah , isegi kui nagu midagi öelda ei ole , et seal nagu öeldi mitmes kohas nii , et poliitik alustas sõnavõttu , et vot siin seda asja vastama hakates , vot siin on kaks aspekti . või teisel juhul oli , et vot siin on kolm punkti ja edasi läks , aga kõigepealt ma kommenteerin seda vastaspoole argumenti ja millest enam juttu ei tulnud , ei tulnud juttu ei kahest aspektist , ei tulnud juttu sellest kolmest punktist ja ajakirjanik ei küsinud ka . et noh , siin on umbes needsama , et võib-olla tuleb Roheliste esinaine , ütleb , et keskkonnajälg väheneb ja mitte keegi ei küsi ta käest , et mida sa sellega silmas pead
või... ? et mis asi , kuidas võiks defineerida keskkonnajälge , kas ?
jah , et kas siis nagu küsija nagu paistaks liiga totter , kui ta ei ütlegi selle peale , et jaa , muidugi keskkonnajälg ju väheneb , kui inimesed üks päev kauem kodus istuvad .
ütleme ausalt öeldes selle eksperimendi nii-öelda põhja lasta on äärmiselt lihtne .
mängime läbi või ?
väga lihtne , seesama , kes seda väidab , võtku kätte ja alustagu ettevõtte täiesti nullist , mitte ei ole nüüd olemasolev mingisugune monopoolses seisundis ettevõte , kes nüüd hakkab rakendama seda neljapäevast töönädalat . vaid reaalselt , kui siis keegi roheline seda välja pakub , võtku kätte , loogu ettevõte ja hakaku päevast number üks siis kõikide töötajatele maksma võrdväärset palka ja
viiepäevase töönädala palka ja neljapäevane kehtestada .
täpselt ja 28 puhkusepäeva ka veel . ja vaatame kaugele , kaua see ettevõte .
hüva , aga vaatame , sa läksid praegu jutuga raha peale , mis on väga tervitatav . Aga vaatame, mis nüüd juhtub, kui palk jääb samaks, aga üks vaba päev tuleb juurde. Mis juhtub lihtsurelikuga, kui ta korraga ühel päeval veel ei saa tööle minna? Mida ta teeb? Kuhu ta läheb? Kõik see kari läheb metsa jalutama või? Tervise radadele. No loomulikult maksustataks siis need ka. Sest meil on praegu iga puuks maksustatud.
Sellega tuleb mul kohe meelde see sama kodaniku palk.
Jah.
Et kus see idee, et kus siis inimesed üldse tööle käia, maksame ikka 5 päeva eest palka.
No tõsi, tõenäoliselt vähem või noh, ma ei tea, kas elatus miinimumi või miinimum palka.
Seegi peaks kuskilt tulema, et no keegi peab siis ikkagi ju tööl käima, et teised palka saaksid.
Jaa, see on loomulik. Meie käime tööl ja Toompeal saadakse
vaata. Oma enda nagu sellisest aastate pikkuses praktikas, siin on ju ka see, et jällegi meeldib või ei meeldi, aga väga paljud igast, just eraettevõtluski näiteks ikkagi suhtleb ju nii-öelda piiri üleselt, ehk teiste riikidega. Ja siin ei ole nagu, no ei ole samamoodi.
Teised riigid ei reageeri.
Et oletame nüüd, et mul on nagu peamine lepingu partner on üks riik, kes meie Eestis otsustame, et mina pean tööl käima ainult esmaspäevast neljapäevani ja see teine riik, kellega ma senimaani olen nagu hästi, noh, tihedalt nagu igapäevaselt suhelnud, on otsustanud, et nemad käivad tööl ainult reedest pühapäevani. Et kuidas me nagu edaspidi selle suhtluse üles ehitame, et lihtsalt seadus keelab mul nagu nendel päevadel suhelda, kui teine pool omakorda tööd teeb. Et mäletan, siin omal ajal oligi tegelikult probleem, oli päris palju, oli siis, kui me tihedalt suhtlesime Hispaania firmadega, oli see, et Hispaanias on hirmus palju, lisaks puhkepäevadele on seal... No see nii kui nii, aga siis on veel ju on nii-öelda riigipühad, mida on palju rohkem kui meil, siis igasugused noh, kohaliku tähtsusega mingid provintsipühad, siis on sellised asjad nagu pangapühad, siis on katoliiklik maa kiriklikud või kirikupühad, ehk tohutult palju on sellise puhkepäevi, mis hirmsalt pani meil siin tekitas peavalu, aga noh, mingil määral, noh, sellepärast, et sa lihtsalt, sul on vaja asjadega edasi minna, sest meil masinavärk töötab, aga nemad ütlevad, et nemad järgmine nädal ei tööta.
Ja alustavad järgmise nädala mitte töötamist juba kehtiva nädala neljapäevast.
Soe kliima inimesed palju õnnelikud.
Jah, aga siis paraku kukubki niimoodi välja, et loomulikult sellest lähtuvalt paratamatult, kui sa aastaid nagu juba koos tegutsed, siis kujuneb ka sinu töögraafik sellele sarnaseks. Kas sinu seadus seda keelab või käseb, ei puutu asjasse, vaid tööd teen ma siis, kui ma saan tööd teha. Sellepärast, et teine pool, kellega ma koos töötan, töötab ka. Ja kui ma ikka ei saa tööd teha, sest teine pool ei tööta, aga minu töö sõltub konkreetselt temaga koostööst, no siis ma ei tööta, isegi kui seadus ütleb, nui neljaks sa pead täna tööl olema.
Jah, see tööl käimine, aga töö mitte.
Või siis ongi see.
Läheb uuesti moodi. Aga nüüd tuli siin veel üks elukas välja, see kodaniku palk. Isenesest kokku on pandud päris ropud asjad, kodanik ja palk. Mitte kodanik või noh, maksumaksja tavaline, see nagu ei loe. Keda siis loetakse õieti kodanikuks või on see kodakond see palk või kuidas nüüd neid asju täpsustada?
No see vist on oma olemus, et on ta jälle pigem vist elaniku palk, ma saan.
Pigem
elaniku, no see on veel jälle huvitav kontseptsioon.
Pigem see utopistlik loogika, miks see peaks olema, on ju see, et masinad võtavad ühel hetkel meil töö ära. Teatavad, tööfookus muutub, töö iseloom muutub selles mõttes, et
no, kui enne... No olid ju masinapurustajad kunagi ammu, jah.
Jah, aga sisuliselt, noh, täna on üks kop teeb 10 labida meie töö ära, eks ole?
Vaat see kõige kuradim on, et tööviljakus on kasvanud viimase, ütleme, 200 aastaga kindla peale 1500 korda. Elanike arv planeedil anna jumal 7 korda. Ja ikka ei tule välja, ikka läheb kõik kui musta auku. Mis see siis on?
Aga kuhu ta siis läheb?
Vaat just. Ja kellele me võlgu oleme? No tegelikult, kuna riigivõlg pidevalt suureneb, siis on selge, et... Siis on selge, et mitte midagi pole selge.
Kui kodaniku palka peaks võtma nii-öelda sõna-sõnalt, et see oleks selline kodaniku palk, siis võib-olla sellele tuginevalt õnnestuks tõesti nagu veenda inimesi, et miks kodanike peaks olema oluliselt vähem kui täna on, sellepärast kellele ei meeldiks.
Ja kodanike valimisõigus üldse.
No lihtsalt see, et noh, et kellele ei meeldiks, et see ring, kes seda palka saaks, mida mina saan, oleks võimalikult väike.
Sellega meil on mul päris orjus lihtsalt.
No
mitte midagi muud .
Aga vaata, niisugused asjad on tões ja vaimus visatud meile meediasse ette, nagu sa, Raigo, isiklikult oma ihusilmaga pealt nägid. Sel teemal on isegi arutelud, kus juures arutelu tulemus peaks ju olema midagi, mis niimoodi oleks aimatav. Kas me oleme nüüd selle poolt või oleme selle vastu? Aga kui siin need kaks aspekti, ma räägin pärast seda, kui ma olen öelnud, et see, kes enne mind kõneles, see on natuke totakas. Välja pääsmatu olukord.
No võib-olla see kuidagi haakubki sellega ikka ka, et ma ei tea küll jälle, mis otsast, aga tõenäoliselt sellel ajal, kui inimesed tegid ekskavaatori asemel tööd, siis vähem ikka aeti vist sellist möla ka, et oli üldse võimalus sellist möla vähem ajada, sest tegelikult seda möla ajamist mõtetutel teemadel, mõtetut jahumist ja kogu kõiki neid seltskondi, kes tegelikult, jah, võib-olla meiegi kuulume sinna hulka vähemasti praegu hetkel, kes lihtsalt tulevad ja ajavad juttu mingitel teemadel, on natukene liiga palju.
Siis oli sund.
Seda muidugi, kui sina tegid oma labidaga mõned liigutused vähem minutis,
siis tuli tööandja ja motiveeris.
Täpselt,
siis tuli tööandja ja sind motiveeris.
Kui praegu ütled, et selles mõttes, et masinad võtavad näiteks töö üle ja seega inimesel ei ole midagi teha, et oleks talle maksta kodaniku palka, selleks on ju siukene institutsioon nagu töötu abiraha juba ette nähtud.
Aga mis
lihtsalt, see muu lihtsalt oleks? Suurus on teine.
Aga mis see muu oleks?
Ei teagi, lihtsalt, et kõigile mingit raha juurde anda. Potato, ma ei saa aru ainult, jah, mis mõte lihtsalt sellel on, lihtsalt kõigil, see on nagu sama, et iga üks võtab lihtsalt taskust 50 eurose ja kirjutab sinna pastakaga ühe nulli lõppu.
No sellisel juhul me oleme ikkagi olukorras, kus me lihtsalt peame tunnistama, et inimesi on liiga palju ja osa neist on sellised, keda ei tohi tööle ligigi lasta. Või mis? Anname talle raha, las läheb minema.
See kõlab kindlasti õudselt ebapopulaarselt, aga mina olen küll seda meelt, et ongi.
Aga milleks meil on siis vaja välistööjõudu sisse tuua?
Ei ole, aga ma ei ole öelnud, et neid seda vaja on.
Kellele makstakse selle eest, et ta ütleks, et meil on vaja välistööjõudu?
Vaat selles mõttes ma võib-olla tõesti täna ongi need, kes leiavad selle neljapäevase mingisuguse töönädala olevat ühe põhjenduse ja õigustuse või siduda nagu need teemad ära, kes räägivad ka sellest, et välistööjõudu on vaja sisse tuua, sest siis sul tekibki tõesti vajadus, et kui üks inimene teeb ainult pool nädalat tööd, siis järelikult on vaja teist inimest kõrvale, kes selle teise poole töötab. Ainuken asi, et tööandja tegelikult lõppkokkuvõttes jagab selle palgafondi, mis tal on, siis omakorda inimeste vahel samuti, mis üks inimene enne sai, nüüd saavad selle sama raha kaks inimest. Jagab selle kahe.
See kontora nagu nii rohkem head ja paremat ei
tooda. Rohkem ta ju ei tooda, loomulikult.
Ja sisend dikteerib väljundi suuruse või firma võla suurenemise.
Ja.
Vaadake, miks räägitakse nii-öelda võõrtööjõu sissetoomisest, on väga lihtne. Ametkond kasvab.
No seda muidugi.
Ja keegi peab tegema ju reaalselt lisandväärtust loovat tööd.
No seda kindlasti.
Ja kui me sealt ei hakka saneerimist, kui me ei alusta selles mõttes riigi saneerimist, siis ongi vaja tööjõudu võtta mujalt. Sellepärast, et olemasolevad töötajad lähevad ju kuskile lava peale istuma.
Oota, kuda pidi sa ütlesid, et välistööjõudu on sellepärast vaja, et ametnikkond kasvab või et ta...
Just nimelt väide on ju selline.
Jaa, no täna Parkinsoni peale.
See on põhjuslik seos.
Aga miks ametnikkond kasvab?
Sa ütle mulle.
Ei, no miks kasvab? No kas või sellepärast, et siin, ma ei tea, ise sa mulle rääkisid siin, et null bürokraatia tahetakse kehtestada ja selle jaoks on ju vaja tervet rügementi, tervet logardi polku on vaja, et see idee
elluviimine
kestaks veel pärast.
Aga tegelikult selle lahendus ongi see, et riiki tuleb saneerida efektiivselt. Ja siis me ei pea rääkima nii-öelda tööjõu sisse toomisest.
Hüva, riik tuleb ära saneerida, see on asi, mida ma olen kinnitanud iidamast aadamast ja ei hakka siin ka, Gregor, sinuga vaidlema, aga saneerimise jaoks peaks meil olema ju kuskil ajukordude vahel eesmärk või tähendab õigemini no, tulemus, mida me tahame saavutada sellega. Mitte see, et teeme nüüd paar komisjoni, kes hakkavad uurima, et kui siin saneeritakse, mis siis juhtub ja milleks seda vaja on ja kas peab veel kedagi juurde võtma appi saneerima või sõidame kõigepealt kohe Kanaari saartele saneerimiskogemusi vahetama.
Hakatuseks oleks hea eesmärk viia väliskaubanduse bilants positiivseks.
See on muidugi tore, aga kes see lubab? Näed, me ei saa isegi sigu kasvatatud. Kohe nii kui väiksem vennikene kasvatab siga, nii on katk platsis.
Vaata, tegelikult...
See on ka oma, et riigi vastane tegevus ja siseminister vaatab ja ütleb, no no, tubli, tubli, jätkake.
Aga absoluutselt igasugused piirangud selles mõttes ongi see, mis sellist tegevust takistab. Täna või mitte hiljuti kirjutas Margus Linnamäe. Sellest, kuidas...
Apteegide võõrandamine.
Täpselt, sundvõõrandamine.
Sundvõõrandamine, jah.
Et noh, olgem ausalt, see ongi rööv päise päeva ajal selles mõttes, et ühel ettevõtjal olgu need tegutsemismaneer, milline ta on, see oma tähtsust. Tähtis on lihtsalt see printsiip. Kui see, kui me baas on hälbeline, siis me ei saa rääkida nii-öelda vabast turumajandusest, sellepärast, et noh, täna on niimoodi, et kui võetakse apteegid ära, tähendab sellisel moel, nagu nad täna eksisteerivad.
Esimene samm.
Täpselt. Et noh, miks üldse on vaja niimoodi? Kes see tuli sellise idee peale, et näiteks apteeki võib omada, et ühte apteeki peab omama vähemalt 51% ulatuses proviisor? Kes see leiab neid proviisore?
Mida see rahalises plaanis tähendab niisugune ümber kujundamine?
Võta üks proviisor ja küsida käest, et kas tal on nii palju vahendid üldse, et mõni apteek soetada või opereerida.
Ja vist olles taukord see samas esimeses stuudios või seal kuski käis see number läbi, et noh, ütleme, väga ümmarguselt käib jutte, kui noh, loomulikult oleneb see apteegist asukohast, millest iganes käivetest muust taolisest võibolla tulevaste aastate kasumist, aga väga laias laastus öeldi, et noh, see number on kuski 100 000.
No täpselt, no. Pane üks efektiivselt...
Proviisoril nüüd ei ole 100 000. Sa jamad.
Ja see on väga, väga, tähendab, inimene, kes ei ole mitte kunagi ettevõtluse kokku puutunud, jah, see võibki sellist möga ajada. Aga reaalsus on see, et kui sul on üks apteek, sa oled üksik üritaja, see on nagu maapood. Sa katsu osta asju sisse normaalse innaga. Mitte keegi ei viitsi isegi tegeleda sinuga. Ükski...
Lõuna-Eestis Lätis saab.
Jah. Mitte ükski vähemalt suurem hulgimüüja või kes nüüd reaalselt toob neid näiteks ravimeid sisse, eks ole. Võta nüüd külapood, eks ole.
No kogu see soodustus,
üks, jah. Täpselt, üks hulgiladu, see mitte mingisugust massi sai taga, eks ole. Hakka nüüd nullist tegema, see on võimatu.
Mm-hmm.
Ja miks näiteks piirata selles mõttes, et samamoodi advokaadibüroo, miks peab olema advokaadibüroo omanik? Advokaat. Selles mõttes, et õigusteenust osutab nii kui nii advokaat. Sa võid ju võtta puntrade ja advokaate panna nad ühte tuppa tööle. Või siis pane nad kodus tööle, jumal hoia.
Aga tõesti, aga miks peab?
Ja siin on veel ärased, parandage mu loogikat.
Et kas sa poemüüja peab siis olema, poeomanik peab olema poemüüja. Me jõuame selle, et see on nagu selline käsitöö mingisugune tsumft. Et selleks, et sa seda asja teed, pead olema just nimelt spetsialist.
Parandage, kui ma eksin oma loogikaga. Meil on riik, kus kasvatatakse sigu. Ütleme, 10 000 punktis, nendest 2 punkti on suured. Ja siis korraga lendab terviseamet uudisega peale, meil on sigadel katk. Sellepärast tuleb kõik haiged sead ära tappa. Inimene sellest ei nakatu, aga kui on katk, siis katkuga nakatatud liha, ei tohi müüa, ei tohi süüa ja nii edasi. Ja siis hakkavad käima ringi. Ja see meenutab mulle muidugi keskaega, Gregor. Olen näinud mingisuguseid tegelasi, kes käisid ja muudkui, aga... Siis hakkavad käima ringi terviseameti tegelased politseiga ja ähvardama. Et teie sigadele võib tulla külge katk, tapke nad ise kohe ära. Vot siin ma olen omadega ummikus.
Vaata, siin me jõuame.
Kui siga kaitstakse suremise eest tapmisega.
See on, et enesetapu katse eest puuaks üles inimene, eks ole?
Väga õige. Mis ta jukerdab, kui toime ei tule?
Viime alustatu lõpule. Aga selles mõttes, et kui riik suretab selliselt kõik järjest ettevõtlusvaldkonnad välja, olgu see energeetik, olgu see tervishoid ja nii edasi. Näiteks Eesti Energia alustab konkureerimist sisuliselt kütuse turul. Ainult mitte, et ta ei müü bensiini, vaid ta teeb elektriautode kiirlaadimisjaamad, asub tegema neid.
No.
Saate aru. Paneme nüüd tänasele aastaarvule 5-10 aastat otsa ja sisuliselt on ju olukord selline, et ka kõik teised tanklaketid vaikselt liiguvad nii-öelda elektriautode laadimispunktide peale, kui elektriautosid üha enam siia linnaliiklusesse ja mujal liiklusesse tuleb. See tähendab seda, et täna on riik võtnud väga sellise, olnud väga selline uuendusmeelne ja ennetanud turgu ja asunud tegema midagi sellist, mida niikuinii ettevõtjad hakkavad üsna pea tegema. Ainult, et sellel hetkel, kui nüüd turg jõuab sinnamaani, vaata, riigil on hea, tema võtab kätte või Eesti Energial, tema on väga hea.
Tal on see insideri värk, eks ole?
Ja, me tal on info ei olemas.
Ei, aga selles mõttes, et ei ole isegi mingi infot vaja.
Ja riigisaladuse loor.
Täna, kui sa hakkaksid looma elektri suurt üleriigilist elektriautode võrgustiku, sellel ei oleks sellist turgu, sest ei ole nii palju elektriautosid, kes siin sõidavad, sa maksaksid meeletuid kahjumeid. Täna Eesti Energia selle kõik rajab. 10 aasta pärast, kui nii-öelda eraettevõtja võiks jõuda, kui turg tekib sinna maani, kasvab nii suureks, et on loogiline, et luua need kiirlaadimisjaamad, need elektriauto, nii-öelda bensiinijaamad siis. Siis on Eesti Energia igal pool ees.
Jah.
Selles mõttes, et täna Eesti Energia teeb dumpingud. See ongi dumping. Selles mõttes, et ta teeb ju kahjumlikult seda.
Ja loomulikult,
see ei saa olla kasumlik sellepärast. Täpselt.
No, muidugi börsivärk on siin puhvriks vahel, aga ikkagi.
No jah, nii nagu just hiljuti oli see Eesti Energia, vist oli Elektrum see, kes kuskil kurtis ja täiesti põhjendatult ja õigustatult. Selles mõttes olen isegi selle teema kokku puutunud, et pärast seda, kui tuli nüüd, läks vabaks see elektri ostmine või müümine, tähendab erinevate firmade poolt, et tegelikult on Eesti Energialt neid kliente väga raske kellelgi üldse üle võtta, et selles mõttes kasvatada oma turu osa. Et Eesti Energia kohe, kui keegi tuleb oma pakkumisega, ta teeb kohe kõrvalt järgmise pakkumise, et selles mõttes ta pakub hinda kogu aeg konkurentist allapoole.
Olgu neid ainult rohkem ja...
Täpselt, need arve pole tegelikult jah, olemaski ja või nii nagu see mingi näide oligi, et tegelikult küsimus tuleb sulle pärast seda kohe, kui sa kelleltki teiselt lähed pakkumist võtma, see info on kohe teada, et aha, mindi pakkumist võtma, tuleb sulle küsimus, et palju see teine pakkus, me pakume vähem. Et selles mõttes, mitte isegi, et ta, tähendab, lihtsalt mängitaksegi võimalikult minimaalselt, mitte seda, et ta pakuks sulle kohe oluliselt paremat hinda. Seda oluliselt paremat ei tule sealt nagu nii, see kõikumine on väga pisike. Aga tegelikult ongi tegelikult turg juba hõivatud ära ühe poolt. Et see lihtsalt suuremas mastaabis, aga põhimõtteliselt või teises valdkonnas, aga läheb täpselt samamoodi need elektriautod.
Mida see peaks nüüd tähendama riigi ja riigielanikonna jaoks, kui riigis on monopolid, aga öeldakse, et tegelikult ei ole. Muidu ma nägin ilusat karikatuurikest, kus kalur müüs kala. Hind oli siis kujundatud niimoodi, et kala on 2 eurot ja 6 eurot on võrgutasu. Mida tähendab riigi jaoks jah, see, kui riigis on tegelikult kõik jaotatud monopolide vahel? No praktiliselt kõik. Mõned asjad võibolla on nagu erasektoris, aga kuna see erasektor on sunnitud nii või teisiti tegema riigiga koostööd, ilmselt rahastama ka mingisuguseid parteisid, et olukord ei muutuks, see natukene ajab nagu kõrvade vahel keema.
Me jõuamegi selleni, et kõik ettevõtjad tehku puulusikaid ja puust kikilipsaga.
Või saagu
tõsisest tööstusest.
Saagu kodaniku palka.
Täpselt.
Tähendab kaupa, mis tagab, et väliskaubandusega nad ei tegele.
Ja mitte millegi strateegilisega või mitte millegi olulisega.
No see on siia nii tõrkade protokollides ka, et tõstame au sisse kodu käsitöö ja muidugi seal on monopolide lõhkumisest ka ühte teist kirjutatud, aga...
No aga siis ongi ju, siis on tegelikult see tänases mõttes see riigi olemus keeratud ju pea peale. et tegelikult kui need samad, kui me siin eelmine kord ühes koos olles arutasime selles, et majanduslik näiteks heaolu ja kõik selline peab olema tegelikult erahuvi ja iga inimene tagab selle ise ja riik loob selleks ainult alused, siis tegelikult nüüd võtab ta kogu selle asja endale ja jagab siis kodanikkonnale jagab ainult almuseid. Noh, mis mõttes sellisel juhul? Sellisel juhul on see riik nagu midagi hoopis muud ja kodanik midagi hoopis muud.
Aga absoluutselt siin eelnevas saates või varasemalt oleme ka rääkinud sellest, et kuidas rahandusministeerium plaanis siis anda või luua sellist regulatsiooni. Muide läbi selle sama praksise mõttekoda asus seda eeltööd tegema. Ma ei saa aru, mida siis rahandusministeerium teeb. Aga ühesõnaga rahandusministeerium tellis praksiselt selle analüüsi, et kuidas siis teha niimoodi, et suurarendused, tuulepargid, elamuarendused, tehased, tööstus hakkaksid kuidagi kohaliku kogukonnale või kohaliku omavalitsusele siis mingisugust maksu maksma sisuliselt. Et siis anname eraomandi ka käest ära. Tantsime tööstuse käest ära. Igasugus kõik, mis vähegi võiks nagu mingisugune tõsine väärtus olla, tõsine mõte olla. Ja nüüd anname ka siis sisuliselt kogu eraomandi käest ära.
Hüva, mis asi on tänase seisuga kindlasti eraomand? Millele mingisugune piirang või koormis kaela ei lange.
Tea, riided su seljas või?
No, need kuluvad ära. Aga tegelikult maamaks on, eks ole?
Jaa.
Ma ei tea, mis maksud meil veel on. Sul on sundkindlustus autol kindlasti, millega sa pead üleval pidama seda teist ja nii edasi.
Jaa, selles mõttes ei ole ta sul vaba, et kui sa enam ühelekel kindlustust maksta ei jõua, siis vaba oled sa ainult nii palju, et sul on vabadusta maha müüa või vabadust jätada lihtsalt toovi peale seisma.
No müüd maha, siis sa, noh, hea küll, jah, eraomandis oleva asja peab maksu.
Sa vangutad Gregor pead, et ei oskagi välja mõelda.
Ei, ta oskab küll, ta andekas inimene.
Nii palju on, et piirid on vabad. Et kui sulle ei meeldi, mine minema. See on ainuke vabadus.
Tähendab, et nagu riik ka ei ole päriselt ära omad ja kaitsud, piirid on vabad. Aga
vähemalt siin oma vabadus.
Ei, no selle sama...
Samu minema.
Vähemasti, jah, see sama apteegi näide nagu näitab, et eraomand ei saa enam vaba olla. See on ju sõnum absoluutselt kõigile. Noh, täna on selleks apteegid homme, mis iganes muu valdkond.
No ütleme... Ütleme, et sul on legaalne tulirelv ja sul ei ole teda ka, sest sa pead tema jaoks luba uuendamas käima.
Ja.
Sul ei tohi teda olla muidu. Olgu ta kas või vanavanaisa pärandust Türgi sõjast, kui ta on töökorras, siis on vaja, et keegi lubaks.
No ja, samamoodi käid sa autojuhi lube uuendamas, eks?
Ja tervis ei ole ka sinu oma. Autoga seotult. Sa pead tõestama, et sul on ikka tervist veel natuke.
Jah, kuigi mitte väga oluliselt, vaat samamoodi on nende relvalubadega asjadega, et mida seal siis tegelikult iga regulaarselt mõne aasta tagant tõendamas peab käima.
No riigi lõju peab maksma.
Seda küll.
Makse...
Ja kui sa käid mõne eri arsti juures, siis pead ka neid üleval. Et noh, sul on vaja seal arsti tõendite eest maksta ja nii edasi, eks. Aga mida siis tegelikult väga kontrollitakse või et isegi kui mul vahepeal on näiteks autojuhtimisel nüüd mingid prillid tekkinud või mingid asjad, ma tean ise, et need mul on.
No sa tahad ju elada ka edasi või tahad sa just nimelt isiklikku autot kasutada selle vahendina, miks sa edasi
ei tead. Kui ma nagu midagi mingit jama ei ole kokku keeranud, siis nagu miks lihtsalt sundida mind iga natuks ajadagant mingit asja kogu aeg uuesti üle tegema, no ei saa aru.
Kas see päästab väga palju olukordi liikluses või mitte?
Tihti oleks tarvis üldse ametlikku statistikat, et tihti on jäetud näiteks juhiluba välja andmata. Ma arvan, et see küsimus, millele praegu...
Just arsti tõendi pärast. Et selles mõttes, et kõik muud eksamid, kõik asjad on korralikult tehtud, aga vaat arstlikult ei kõlba.
Et sa sõidueksami sooritad ära, linnas ka... Ja siis nii-öelda liikluses tähendab ja siis kui sa lähed nüüd arsti tõendit võtma, siis arst ütleb, et tegelikult sa ei ole siis parajas vormis, et autot juhtida. Kuigi sa oled näiteks teinud ära
see tehakse vist teises järjekorras, aga tõsi, kui sa isegi oled täiesti normaalse mulje arstile jätnud ja lahkudes lähed uksest mööda põmm vastu seina, siis arstil on teatav alus kahelda, et midagi võibolla ei klappi. Aga üldiselt jah, lugesin hiljuti jälle, et juhilubade probleem või sõidueksam või mis asi läheb aina keerulisemaks, tuleb ikka kauem ja nii edasi. Ühest küljest ma mõistan seda muret, aga teisest küljest ei mõista ma seda ka, sest kui võrrelda tegelikku olukorda eksamil nõutavaga, siis nagu gümnaasiumi haridusega, et lõpetad gümnaasiumi ära ja siis hakatakse vaatama, kuidas sinu omandatud teadmisi saab igapäeva elus kasutada.
Vaata, nii on ju absoluutselt igasuguse kutse eksamiga, et sa käid näiteks õpid, ma ei tea, projekteerijaks, ehitusinseneriks ja siis sa pead veel tegema, ma ei tea, 8 erinevat taset pärast ülikooli tõendamaks seda, et sa tegelikult seda oskad.
Siin mingi loogika on, aga no näiteks meedikud, jah, ei ole üldse halb, kui teatud perioodi järel nad saavad oma teadmisi värskendada. Sest kui ikka, ütleme, aga kas siin, või perearst on laia spektriga ja talle satub 5 aastat jutti ainult lampjalgseid, siis tõenäoliselt ülejäänud osa võib meelest ära minna küll.
Aga näiteks nii-öelda tervishoiuvaldkonnas või arstidel on ju konkreetselt ette nähtud residentuur. See on praktika.
No jah, seda muidugi.
Aga näiteks, kui sa õpid, ma ei tea, ehitusinseneriks või arhitektiks, siis kas siis koolis sul praktikat ei ole?
No jah, aga vaata, sa tead oma praktikas ka tegelikult seda, et sul võivad olla näiteks mingisugused väga kõrgete litsentside ja paperitega mingisugused eksperdid teinud sulle mingid analüüsid või raportid, kas või mingi keskkonnaalased ja siis me jõuame jälle selleni, kus on mingisugune avatud menetlus ja avalik arvamus, kus tuleb keegi ja lihtsalt ütleb, et ei, me arvame, et nende ekspertide arvamus ei maksa mitte midagi.
Siin on ka
siis on küsimus, milleks see luba, et see on umbes sama, kui arst käis siit korra läbi, et vaat, kui arst tuleb näiteks palatis, eks ju, ja ütleb, et vaat sellele patsiendile me teeme vaat selle või teise protseduuri, siis kõrvalt voodis pistab keegi kisama, et minu arvates arst
peaks langetas kutsuma puussepa, jah.
Peaks kutsuma kohe puussepa.
Ja, aga see siin on väga veel üks küsimus. Tõenäoliselt me mäletame niivõrd kuivõrd kõik seda aega, kui hakati koolitama välismajanduse spetsialiste ja mind väga huvitab, kes oli see reitingult kõrgem kutt eestlane, kes koolitas.
Ei oska vastata selles küsimus.
Mina ka ei oska, aga keegi pidi olema ju targem. Aga ilmselt ei olnud, sest
sellest nädala eest me isegi juba rääkisime sellest. Aga kes neid täpselt nüüd enam mäletab, aga ma mäletan küll nädala eest, ma ütlesin ka seda, et ega siis see, et keegi neid spetsialistideks või milleks iganes nimetab, see on nagu maitse asi.
No, kui nagu, inimene, kui ta õpib ülikoolis,
nii nagu mõni nimetab valda linnaks või mis iganes.
No jah, need vallad linnad, see on ka muidugi tore. See näitab valduste suurenemist, aga kas ka? Siia võiks panna 3 punkti. Nüüd on hea ports soga siin laiali aetud. Nüüd jääb üle vaid küsida, kuidas sellest jamast välja tulla, sest mitte keegi ei ole nõus vabatahtlikult kodaniku kombel loobuma oma jaburast positsioonist ühiskonna hierarhias.
Vaata, Margus, võimu kohta öeldakse ju konkreetselt, et võimu ei anta, võimu võetakse.
Jah.
Kui täna on kodanikud oma võimu delegeerinud, ehk annud ära, siis tuleb see võim lihtsalt tagasi võtta. Seda keegi ei anna tagasi.
Ei anna. Siin on 2 aspekti, aga kõigepealt ma kritiseeriksin su sõnavõttu. Ja niimoodi tõgi jääb. Noh, heakene küll. Eks meie saated ja muud asjad sõidavad tihti peale täpselt samas suunas ju. Kui me teeme teleka lahti, jälle grupp seltsimehi, nagu Raigo väga just ütles, jaarub milleski, aga millest sellest ei saagi soiti. Ja nad räägivad pikalt ja ilusti räägivad. Ja siis lõpeb saade ära ja mis peaks juhtuma? Pärast seda, kui inimesed on kas või ma usun teile, et vaadanud, pigem kuulanud seda saadet suud puhtaks, kui mingisugune hulk inimesi on saanud midagi millegi kohta öelda, ongi kõik.
Aga see ongi nagu eestlaste kohta öeldakse, et ta läheb elab ennast kuskil mujal, tead oma ette välja ja ongi kõik.
No enne oli juba kõik, no nii palju, et aga näidati telekas, kuidas ma ikka ütlesin, aga ma ei saanud öelda seda ei lastud öelda, saate aega ei olnud. Siukene kari oli stuudios ja iga üks. Saate... Vaatame, saate pikkust minutites, saate külaliste arvu ja seda, et see saate juht ka õunga peab ju oma olemasolu õigustama. No mida, milleks?
No aga saate pealkiri, saate formaat eeldabki, pealkiri on juba suud puhtaks, aga see...
Meelelahutus.
Lihtsalt kõik saavad ära rääkida, mis neil südamel on mingisuguse teema kohta. Kuskile jõuda.
No ei saa, kui...
Jõuda pole ju vaja kuskile.
Kui sa lähed energeetikast rääkima ja sulle antakse esimesena sõna, mis paneb su kaunis lootusetuse olukorda ja küsitakse, et noh, mida te arvate siis Eesti majanduse tipp saavutustest viimase 5 aasta jooksul? Sa ütled midagi eriti lolli. Kõik! Ja rohkem sõna ei saa. Näete, Raigo Selg on loll. Või mida?
Ma nad hakatuseks peaks olema näiteks niimoodi, et need inimesed, kes kuskil mujal ennast välja elavad, olgu see näiteks kui Delfi kommentaarium, siis mingi astugu tänava peal nendel samad inimeste juurde ja öelgu seda neile näkku. Kasvatagu munad.
Noh.
Ja. Kodaniku julgus hakkabki sellest pihta.
Et sa julgus... Kodaniku julgus hakkab sellest pihta, et mina mingisuguse idiootliku nimetuse all, registreeritult idiootliku nimetuse all, kõhin, ma ei tea, oma enesetunnet loo peale, millega see enesetunne ei ole üldse seotud.
Seda
see on ju debilaarium.
See ongi, aga sellepärast, et kui sa tahad nagu midagi reaalselt saavutada, midagi teha, siis ei maksa sellest ohkida.
Ei, no ta ohib teisest asjast, mitte sellest, millest ta oleks võinud lugeda. See on veel kõige hullem. Härrased, ma kardan, et me oleme jõudnud kuhugi erilisse umbsoolde.
Tähendab, me võime olla umbsooles, aga meil on mingisugusest asjast, me saame nagu ikkagi vist nagu ühtemoodi aru, kuigi ma ei, kindlasti ei saaks nagu nüüd öelda ja väita seda, et kõik, mis me ise oma enda peas mingist asjast mõtleme, me suudame kõigis asjades täpselt kokku leppida ja öelda, et vot siin on see üks mingisugune kindel lahendus, aga vähemasti mingisugune mõtteviis meil vist suund nagu ühtib, olgu see kas või umbsooles.
No tähendab jah, no see on jälle hea punkt, kus me saaksime lõpetada praegu nagu eelmise saate umbsoolega asi seegi. Aga head inimesed, kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai ja kirjutage, millest te aru saate. Äkki saame meie ka targemaks, kui seda loeme. Aitäh Raigo, aitäh Gregor ja kõik.
Sau, kore kirnu käsib kiu, kau, kau, kiu, kau, kau, kiu, kau. Piima peti käsib piu, pau, pau, piu, pau, pau, piu, pau. Piima peti käsib piu, pau, pau, piu, pau, pau, piu, pau. Hai, ei, 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 ei. Kura tantsumisa reotsas, reotsas, reotsas. Teine aru peti ajad leivas, ajad leivas, ajad leivas. Kolmas kükita see kivi otsas, kivi otsas, kivi otsas. Kolmas kükita see kivi otsas, kivi otsas, kivi otsas. La-da-de-la-de-la-da-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de- ilusti ja luupüsti, kont katki ja kolupüsti. Ai ilusti ja luupüsti, kont katki ja kolupüsti. Siisiradi paabaradi tibutinnadi kakrummadi. Siisiradi paabaradi tibutinnadi kakrummadi. Matsdinkade tuududu matsdinkadi. Matsdinkade tuududu matsdinkadi. Prr, prr.
Saade on salvestatud 2020. aastal.